Galiciencia convoca o desafío Atrévete coa mente. O desafío organízase dentro das actividades relativas á celebración da Galiciencia 2025, promovida por Parque Tecnolóxico de Galicia. Este ano, a temática elixida para a celebración da Galiciencia é a neurociencia e saúde mental, polo que os diferentes retos estarán relacionados coa dita temática. A súa repercusión a nivel social é avances e posible progresión. O desafío está aberto a todos os estudantes entre 10 e 18 anos en tres categorías. O prazo para participar estará aberto ata o 15 de febreiro de 2025.
Programación de 2025 no Museo de Pontevedra. A programación deste ano no Museo de Pontevedra comezará coa exposición da Polifónica, unha revisión dos seus 100 anos de historia cunha atención especial aos panos que pintou Castelao para as súas representacións. No outono abrirá a mostra sobre fotografía en Pontevedra do século XIX, que porá o foco no valor patrimonial da imaxe fotográfica, exhibindo imaxes ata agora inéditas. No último trimestre do ano abriránse dúas exposicións dedicadas a creadores cercanos, unha do pintor Leopoldo Varela, que fixo da cor o instrumento básico da súa pintura, e outra sobre a vida e a obra do dramaturgo pontevedrés Xosé Rubial. Tamén se porán en marcha proxectos en colaboración con outras institucións. A exposición Pinturas Negras, a primeira en abrir as súas portas o próximo 21 de febreiro, continuará Infiltracións cunha iniciativa posta en marcha en 2024 e que consiste no diálogo entre artistas contemporáneas coa colección do museo.
Ti elixes. Con motivo da realización da Educación 2025 das Xornadas de Orientación Artística e Profesional XOAP 2025 organizadas polo Servizo Municipal de Educación do Concello da Coruña, publícase a Educación 2025 da Guía Ti Elixes, que ten como finalidade servir de apoio ao obxectivo destas xornadas é informar e asesorar o alumnado de educación secundaria sobre a oferta de estudos universitarios, formación profesional, idiomas e outros estudos. Esta publicación está enmarcada nas segundas xornadas da Orientación Artística Profesional 2025 organizadas polo Concello da Coruña e en colaboración cos centros públicos de formación profesional da cidade e a EASD Pablo Picasso, que se celebrará os días 17, 18, 19 e 24 de febreiro de 2025, dirixidas ao alumnado da ESO e bachillerato.
Curso de mediación no ámbito educativo da UNED. O curso forma parte do programa de formación do Centro UNED da Coruña para o curso 2024-25, que consta de 5 módulos. En total ofrécense 125 horas de formación teórica e práctica sobre actividades de mediación en diferentes ámbitos. Todos os cursos tamén se poden facer de forma individual sen necesidade de matricularse no ciclo completo. Datas: do 11 ao 18 de febreiro de 2025, duración 25 horas.
Bolsas de arte da Fundación Botín. A Fundación Botín convoca 6 bolsas de arte destinadas á formación, investigación e realización de proxectos persoais no ámbito da creación artística para artistas de calquera nacionalidade e idade. Delas, unha bolsa reservarase con prioridade a españois ou residentes menores de 30 anos para trasladarse ao estranxeiro con o obxecto de continuar o seu traballo, estudo ou estancias en residencia. A duración desta bolsa será de 9 meses. Dotación. O importe de cada unha das bolsas é de 23.000 euros. Este importe comprende os conceptos de viaxes, aloxamento, manutención, alugueiro de equipos de estudo e calquera outro custo de produción relacionado co proxecto. Esta cantidade incrementarase co seguro médico, só se existe cambio de país de residencia.
Seguridade en dispositivos móviles IOS. O Instituto Nacional de Ciberseguridade, INCIBE, convoca o curso en liña e gratuito. Seguridade en dispositivos móviles IOS. O curso ten unha duración de 10 horas distribuídas en 6 semanas de formación e abórdase a seguridade en dispositivos IOS coas medidas de seguridade disponibles para eles e as actualizacións automáticas do software. a xestión dos contrasinais de maneira segura. Ademais, coñecerá as medidas de protección a adoptar contra fraudes de malware, as características e configuracións das conexións inalámbricas, como facer unha xestión segura das aplicacións instaladas e diversos aspectos sobre a privacidade en relación ao sistema operativo, objeto deste curso.